Svetovalnica.
Spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici na Dan vernih duš lepo pozdravljam sestro Emanuelo Žerdin. Dobar dan.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem.
Ja, danes ste ostali že zgodaj, ker ste se k nam pripeljali iz daljnega Prekmurja, no saj ni več tako oddaljeno, odkar je povezava dobra, predvsem tudi danes ni bilo gneče na cestah, kaj ne?
Ne, je kar v redu, ker za praznike vse sveti se zmeraj radi vračamo na mesto svojih korenin in svojih prednikov.
Ja, res hvala, da ste se v tem času oglasili pri nas. Kot upokojenka imate še manj časa kot prej in o tem, kako zdaj svoj čas preživljate, predvsem pa z vašimi bogatimi izkušnjami na področju spremljanja umirajočih bova nadaljevala tale pogovor. Namreč dejali smo v napovedniku, mnogi si želijo svojcem podariti to, da odidejo na svojem domu. To je nekaj, kar je marsikomu taka velika želja, ampak velikokrat se zgodi, da ni uresničljiva. Rekli smo, ker ni dovolj znanja, ker ni dovolj moči. Kaj pravite vi na to?
Res je, večina umirajoči želi tudi, da umre doma. Ne? Nekateri so res bolj naklonjeni misli, da umrejo v bolnišnici, ampak zakaj? Da niso v breme svojim domačim. Ne? To je nekaj največja skrb, da ne bom domače obremenil. Ne? Tisti pa, ki lahko umrejo doma, ne? Se res počutijo nekje privilegirani, ne? Ker nekako se zdi, da tudi s tem, ko so doma, v mestu, kjer so živeli, kjer so delovali, da na nek način tudi smrt malo udomačijo, da ne izgleda vse tako strašno in grozno, kot si predstavljamo, ampak gre naprej kot kot del življenja, kot tisti naravni konec življenja.
Predvsem pa med svojimi ljudmi, obdani s tistimi, ki jih imamo radi, ne morda z nekimi tujci v neki instituciji, ne?
Tako je. To je pa še prav posebej dragoceno. Ne? Jaz sama nisem mogla tega doživeti. Ne? Še preden sem se povezala in delovala v hospicu, sta mi umrla oče in mama oba v bolnišnici. Ne? In se spomnim, da je to zmeraj nekje tisti ena majhna bolečina. Nisem bila zraven takrat, ko sta umirala v tem edinstvenem trenutku. Vem pa tudi, da domači na nek način lažje potem grejo skozi čas žalovanja, če so prisotni in če so nekje lahko izpolnili to željo svojega dragega ali pa umirajočega, da je ostal med njimi do konca.
Ampak vedno, kot smo rekli, ne gre tako. Morda kar kakšen primer iz vaše dolgoletne prakse spremljanja, morda še v času, ko ste delali v dolgotrajni oskrbi?
Ja, res je. V dolgotrajni oskrbi sem kar nekajkrat bila prisotna ob tej stiski domači, ki so si želeli narediti vse, da bi njihova draga oseba ostala doma in umrla doma. Zelo me je pretresel en slučaj mladega moža, ki je res za svojo ženo želel na vse urediti, da bi ostala doma do smrti. Ampak je potem nastala tako velika dihalna stiska, da je vedel, da ji ne more več pomagati in da je ona morala nazaj v bolnišnico. In ko sva dve uri čakala rešilca, ne, sva se o tem pogovarjala in je rekel, najbolj mu je nekje težko, da je ni izpolnil to željo ali pa to obljubo, da bo ob njej do konca ali pa da bo ona ostala doma do konca. Samo težko je gledati trpljenje in ne pomagati. Ne? Takrat res narediš pač vse, kar misliš, da je najboljše za bolnika. Ne? In zato je nekje zelo pomembno najti načina, kako pomagati tistim, ki imajo umirajoče doma.
Kako bi mu lahko v tem primeru prišli naproti, da bi lahko žena ostala doma? Tu so paliativni timi, tu so patronaže.
Zdi se mi, da so ljudje, predvsem po vaseh, še premalo ali pa zelo skromno obveščeni o vseh teh hospic timi, paliativnih timi, mobilnih timi, pa tudi kaj vse imajo pravico, od, kar se tiče patronaže. Ne? In potem se znajdejo v stiski, posebej starejši ali pa kmečki ljudje, in se ne vejo, kam obrniti. In zdi se mi, da bi bilo potrebno res se z ljudmi pogovarjati. Ne? Nekje jim omogoči, tudi upokojencem, tudi vsem tem domačim, ki imajo mogoče mlajše bolnike doma, ne? Da to in to imate pravico. To in to je nekje tukaj, je blizu vas. Tu lahko prosite pomoč, naredite to, da bo lažje vam in vašim bolnikom. Ne?
In če sva zdaj konkretna, kaj je tisto, kar imajo na voljo, torej paliativni tim, ki je onkološki tim, ne?
Pravzaprav paliativni mobilni timi so zdaj realnost, ki nastaja, je že oblikovana, ampak ne še čisto. Ne. Najbolj aktivni in znani je bil paliativni mobilni tim na Gorenjskem, ne, kjer je že dolgo, deluje že ne vem koliko vrsto let. Ne. Zdaj je potem onkologija, ki že ima tudi nekaj paliativnih sob, tudi organizirala svoj paliativni mobilni tim. Ampak to je zmeraj za onkološke bolnike in bolj na področju Ljubljane. Vem, da imajo tudi v Prekmorju, v Murski Soboti, v bolnišnici paliativni mobilni tim in da je paliativni mobilni tim na stajanju v Mariboru. Kajti so delavke, ki bodo delovale v teh paliativnih mobilnih timi, so ravno te dni ali pa te mesece prihajale k nam na prakso v hišo Ljub hospic.
Aha,
in tako, da vem, da so paliativni timi, ampak nekako se mi zdi, ne, veste, če tudi delimo le take po bolnišnica, če tudi se to najde na mediji, največja pomoč je kot zdravnik, ki odpušča tvojega umirajočega domov, ne, pove, glejte, mi smo naredili vse, ampak nismo, naprej ne moremo iti. Zato pa imate paliativno pomoč, imate paliativno oskrbo in jim malo objasni, da ta paliativna oskrba ni pravzaprav že tisto umiranje, najhujše ali pa zadnje obdobje umiranja, ampak da je paliativni tim pravzaprav tukaj, da pomaga vseh situacija in družini in bolniku. In se mi zdi to eno takšno najboljša pomoč prav od zdravnika, tistega, s katerimi se domači najprej pogovorijo, da bi zdravniki povedali, ja, zdaj ga odpuščamo domov, ampak imate na razpolago vse to na en, veste, takšen srčen način.
Ja,
ker najbolj boli, če to pove tako hladno, kot da se njega to ne tiče.
Že misel na to, da je nekdo tam, ki nam lahko v trenutku, ko ne vemo, kaj storiti, pomaga, nas pomiri, mobilni timi pridejo tudi na dom, ne? Sicer, kot pravite, je to v nastajanju, verjetno še ni pokrita Slovenija.
Ne, ampak že delujejo, ne? Jaz sem bila prav presenečena tudi z izkušnjo ene medicinske sestre, ki je povedala, kako lepo deluje paliativni mobilni tim v Murski Soboti. Je povedala, da je doma imela že dva umirajoča in da je zmeraj bilo največja pomoč pravzaprav tisti telefon, tista številka, na katero je ona lahko kadarkoli poklicala, da so ji povedali. Ona je opisala stanje bolnika, zdaj je to, zdaj je ta težava, zdaj ne vemo, kaj narediti. In so ji ali svetovali, ali povedali, kaj naj naredi naprej, ne? Če pokliče patronažno sestro, če pokliče zdravnika. In da je tu pravzaprav ta ena konkretna pomoč, ena zavest, nisem sam v tej stiski.
Torej, že en klic na pravo številko, ustrezno številko lahko pomiri, tu je tudi patronažna pomoč. Se zgodi, da ko imamo bolnika doma, ne vemo niti, kako ga obrniti. Ne? Čisto taka konkretna stvar, ki pa lahko predstavlja kar veliko breme.
Ja, najbolj idealno bi bilo, ne, če bi, ko bolnika odpustijo domov, težke bolnike, ko jih odpuščajo domov iz bolnišnic, da bi vsaj nekaj prvih dni imeli domači zagotovljeno pomoč, da bi nekdo prišel in jim povedal, glejte, tako in tako delajte z bolnikom, to in to on rabi, to in to ne rabi. Sama sem videla večkrat tudi pri mlajših osebah, ne, ki bi želeli izpolniti obljubo ali pa željo svojih staršev, da ostanejo doma in vendar niso mogli. Ne samo zato, ker delajo, ker ne morejo ostati ves čas, da je vse pustiti pa ostati doma pri bolni starši, ampak tudi zaradi tega, ker se bojijo. Ne? Današnja medicina pošlje bolnika domov z veliko, bi rekla, in infuzij in z veliko, bi rekla, medicinskimi dodatki, ki se jih moraš naučiti uporabljati. In te je strah to že videti, ne? Kaj šele zamenjati, na primer, različne prehrambene proizvode, katetre, ne vem kaj vse. Ne? In če je tu neka pomoč, če tu nekdo pride zraven pa pove in pokaže, kako se to dela, potem je dosti lažje. In se mi zdi, da je to ena takšna prva najnujnejša pomoč.
Že konkretno, ko sva se prejle pogovarjala, morfi velja za v ljudskem prepričanju za snov, ki prinaša smrt, ne, v resnici pa so te morfinske kapljice namenjene prav lajšanju velikih bolečin.
Ja, to bi lahko povedali predvsem tudi naši zdravniki, ne, ki predpišejo doze, zmeraj najmanjše doze, ne, in samo toliko, koliko je potrebno. Ampak morfinske kapljice pomagajo ne samo pri bolečinah, tudi pri dihalni stiski, tudi pri umiritvi in se zmeraj dajejo pod strogim nadzorom. Ne. To se zmeraj daje pod strogim nadzorom medicinske sestre in zdravnika. Je pa tudi pomembno, da se domačim pove. Ne, da se premaga ta strah, kaj pa, če bo zdaj postal odvisen? Ja pa kaj, če umirajoči postane odvisen? Bolj pomembno je to, da ne trpi, da se mu pomaga takrat, ko lahko.
Spremljate jutranjo svetovalnico, sestra Emanuela Žerdin je naša gostja, torej z dolgoletnimi izkušnjami spremljanja umirajočih in kot smo rekli, zdaj le je beseda vaša, dober dan, gospe Mariji, lepo zdrav. Se slišimo?
Dober dan.
Izvolite.
Pozdravljeni, lepo pozdravljam oba. Sestra Žerdina, zelo rada poslušam. Veste, kaj me zanima. Zdaj ste rekli, da je obstaja neka številka, na katero lahko pokličemo v primeru, da ne veš, kaj bi naredil z bolnikom.
Ja,
pa če bi jo lahko povedali.
Na žalost nimam tukaj podatkov od paliativnega mobilnega tima. Je pa odvisno, od kje kličete, ne? Ker nekatere bolnišnice že imajo. Kot sem rekla, Jesenice, Ljubljana, Murska Sobota, Maribor. Zdaj za Celje nisem prepričana.
Za Ljubljano.
Če vam kdo pomaga, da na internetu napišete paliativni mobilni tim in boste našli tam številko in tudi vse ostale podatke.
Ja, super.
Tako,
najlepša vam hvala.
Hvala vam
za vprašanje. Res ne moremo postreči s telefonom. Lepo zdrav, gospa Marija. Ima pa res internet danes odgovore. Tule sem na hitro vpisal, vidim, da tudi mobilni paliativni tim v Novem mestu obstaja in je v nastajanju. Skratka, tam so tudi številke, tako da naj vsak poišče svoje območje in najde to konkretno številko, ki prinese pomoč, o kateri sva govorila. Sestra Emanuela, zdaj veliko se govori o tudi nastajajočih predlogih zakona o evtanaziji. Tudi to vprašanje je zelo aktualno, pa hkrati ga lahko vzamemo kot spodbudo, da iščemo odgovore. Se strinjate?
Ja, res je. Koliko je tega, bi rekla, strašljivega prineslo dejstvo, da lahko sprejmemo vsak čas zakon o evtanaziji z večino v državnem zboru, toliko je to spodbudilo razmišljanje na vseh področjih, če vzamete, od filozofije do verskih skupnosti, do medicinskih zdravniških zbornic o tem, kaj evtanazija pravzaprav prinaša in kaj to pravzaprav je, da je to res samomor s pomočjo. Ne?
In dobro je, da se o tem pogovarjamo.
Zelo dobro in se mi zdi, da tudi tukaj potem vidimo potrebo po pogovarjanju o smrti, umiranju in da to nekje vključimo v razgovore o življenju. Ker smrt je res del življenja. Kdor živi, ta umre. Ne, umre tisti, ki je že mrtev. Ne? In je smrt del življenja. In to nekako vključiti v to, ne samo zakonodaje, ampak tudi v naše vsakdanje življenje. In ne samo tukaj. Jaz bi še dodala zakon o dolgotrajni oskrbi. Ker je toliko se govori, toliko je teh pravil, kdaj se začne dolgotrajna oskrba. Nihče pa ne pove, da se dolgotrajna oskrba bi pravzaprav naj končala smrtjo. Torej bi moral biti del dolgotrajne oskrbe, tudi paliativna oskrba, tudi hospic oskrba, tudi umiranje in spremljanje in pomoč pri umiranju. Se mi zdi, da to se skoraj nikjer niti ni govorilo o tem in potem spet dolgotrajna oskrba ne ostane tisto pomoč na domu, ampak dokler je na domu, potem pa umiranje pa naj se konča v bolnišnici.
Tako
ne?
In se vse skupaj osredotoči samo na hiter konec, na eno tako instant rešitev, če rečem. Tako, hitro rešitev, ki bomo dosegli z eutanazijo. Ne?
Ja, se mi zdi, da pri evtanaziji imamo res to na hitro vse narediti in tudi nekje opravičilo, da ne bi trpeli. Ne? Če bi vsi, če bi šli ljudje na to, da ne bodo trpeli, potem ne bi imeli vrhunskih športnikov, ne bi imeli vrhunskih umetnikov, ne bi imeli mnogi stvari, ker mnoge stvari, ki jih cenimo, spoštujemo in ki nam polepšajo življenja, grejo skozi trpljenje.
In to s prostovoljno odločitvijo.
Tako, tako. In tudi to je nekje, bi rekla, bolj izgovor, ne? Ker veliko govorimo o tem, da ljudje trpijo ob smrti, ampak vendar mi, ki delamo z umirajočimi, vemo, da mnogi umrejo brez teh strašnih smrtnih bojev, da ljudje lahko tako v miru umrejo, ker so uredili svoje življenje in so pravzaprav praktično odšli mirno v očetovo naročje. Ne?
No, sej ravno ta pogled, da smrtjo ni konec, je pri vsem skupaj zelo pomemben in zato je tudi duhovna pomoč v teh trenutkih najbrž kar za marsikoga ali večino neobhodna.
Ja, mislim, da je pomembna tako za bolnike, za umirajoče in tudi za svojce. Ne? Ker se naenkrat cela družina znajde v eni popolnoma na glavo obrnjeni situaciji. Ne? In če je bolnik doma, potem dosti krat se zgodi, da hčerka prevzame vlogo mame in zdaj ona neguje mamo, kot je mama nekoč negovala njo ali obratno. Ne? In se vloge v družini pomešajo. In je vse to včasih pravo takšno kaotično stanje, ne? In res rabijo eno pomoč, da jih nekdo vendarle blagoslavlja v tem delu in da jim nekdo pomaga na mogoče neviden način, ampak da je vendar najpomembnejše, da oni to delajo iz ljubezni. Ne? Dosti krat se domači bojijo, da bodo naredili napake, ne? Da ne bodo znali, kako postopati z umirajočimi, ampak se mi zdi, da je vendarle najbolj pomembno ta ljubezen, ki jo navadno potem prinašajo v te zadnje dneve življenja, katerega svojega umirajočega. Ne?
Torej ta odnos, s katerim prežame vse te trenutke odhoda.
Tako. In tudi, ne, če se že pogovarjamo mi o bolniku na domu, je tudi pomembno, da si upajo poklicati duhovnika za podelitev zakramentov. Ne. Čeprav je to še zmeraj en pečat, ne. Če pride duhovnik kam na dom, pa sosedje vidijo, je dosti krat, že tako slab je, da pride duhovnik njemu na dom. Mislim, da je to zdaj že malo urejeno s tem, da duhovniki obiščejo ljudi za prve petke in sobote. Ne?
Tako, da so redno gosti.
Tako,
ne?
Tako, ja. In da je tu pomembno tudi se včasih prav pogovoriti. Ne? Mladi danes nimajo več tega poguma, da bi direktno vprašali svoje starše, a te naj pripeljem duhovnika. Ne? Včasih je boljše tudi nekdo drugi, ki pride od obiskov, pa vpraša, glej, zdaj pa gre mimo naš duhovnik, a bi prišel še k vam. Nekje na tak način. Ne?
Ja, in je to, kar pomembno izpostavi.
Ja,
da se pove.
Ja, da se pač najde pravi trenutek.
Tako, tudi to je umetnost včasih.
Tako.
Zdaj le z nami gospa Eda, Ilirska Bistrica. Lepo zdrav, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro in dobar dan.
Dobar dan.
Lejte, ta vaša oddaja tako lepa.
Hvala.
Ali jaz vam samo tu povem, da ne lepšega, kot da spremljaš svojega človeka na oni svet.
Ja.
Jaz sem bila pri uvečni, ne, mamice sem pa držala roko, ki je umirala in smo bile vseh pet včera pri nji. Moram pohvaliti dom iz Ilirske Bistrice, ki mi smo imeli, da tu dom je bila brez noge in kateter in vsem sestra bolana, bolj ne mogla jo imeti. In mi smo pa oddaljene proč.
Mm-hmm.
Jaz sem prišel vsak dan gor samo. Prideš, kot da je v ena porihta, ni da ne veš kako, ne. Ali vam povem, si jo držala za roko, dokler je do devet bilo srce.
Ja.
Tu jaz sem tako srečna, da in prvič me lih tako bila sem pri večnih, bila sem pa tudi pri mami od moža, tudi v bolnici je umrla, ki je kap. In tudi sem držala za roko in tudi duhovnik se Izole je lih mazilil, ki je zdihnila.
Ja, gospa Eda, te ga blagoslova, če rečemo tako, nima vsak tisti, ki ga ima. Je res, kot slišimo, lahko hvaležen. Zakaj, sestra Emanuela?
Zato, ker je tudi čas odhajanja edinstve, ne? Kot je čas rojstva. In meni se zelo dopade, da zdaj v moderni dobi so ob rojstvu prisotni tudi očetje, ker sta oba prispevala, da en otrok dobi življenje. Ne? In tudi ob odhajanju, odhajanje je pravzaprav slovesni trenutek, ki se zgodi samo enkrat in nikoli več. Ne? In vsi vemo, da je to pravzaprav res privilegij, če si zraven. To je po eni strani še daš tisto zadnjo ljubezen, ki jo imaš. Še zadnjič lahko poveš naj tvoj dragi ali pa tvoja draga mamica ali pa kdorkoli drugi odide in še zadnjič izkažeš tisto svojo hvaležnost, ker si hodil po poti življenja s tem človekom ali pa tudi urediš odnose. Ne? Kolikokrat se prav pred smrtjo potem nekdo pomiri, odpusti, poravna račune in lažje gre na drugo obalo življenja.
In na drugi strani, kako lažje je žalovati in odžalovati tistim, ki ostanejo.
Tako je. Zmeraj se spomnim še iz Ljub hospica, pa še prej iz hospica, ne? Da ko smo imeli pogovore z žalujočimi, so zmeraj nekje začeli prav s to zgodbo. Ali so bili prisotni ob umirajočem ali ne, ne? Ali so mu lahko povedali še zadnje besede, ali se je naglo zgodilo, pa niso imeli te milosti, da bi se poslovili. Ne?
In je razlika. Ne?
Ja, ja. Tu je nekje tolažba in en mirni prehod v življenje, kaj oni grejo naprej. Mm-hmm. Grejo brez tega človeka, ki so ga do zdaj imeli ob sebi, ampak grejo z eno duhovno povezanostjo, z eno zavestjo. Mi dva sva končala najino pot, ampak greva naprej skupaj v nova obzorja.
Lepo zdrav, gospa Slavka. Ste z
ja,
nami?
Dober dan. Dober dan. Dober dan, Slavka iz okolice Logatca.
Dober dan.
Dober dan. Jaz pa poslušam res z velikim veseljem tole oddajo svetovalnica in sem se odločila, da pokličem, bi rada samo nekaj podelila.
Ja.
Jaz sem bila kot 15-letno dekle, ko sem bila priča, ko je moj staroče, pač ga je moja mama obskrbovala, no, in sem bila priča, kako je pri njej na rokah umrl.
Ja.
In tega trenutka ne morem nikoli pozabiti, kako je, mislim, pač tako hočem povedati, kakšno lepo sem imela zgled, kako je moja mama tako lepo skrbela za svojega tasta oziroma za mojega starega očeta.
Tako.
Najbrž je ostalo, ja, očitno za vse življenje ta spomin.
Za celo življenje in zdaj vam moram sem še to povedati, da zdaj pa jaz skrbim pa za svojo mamo.
Tako. In to je, tudi, to je najlepši način učenja. Ne? Niva mama rabila govoriti o tem, ona je sam pokazala ne. Svojim zgledom. Ja?
Ja. In zdaj jaz še to vam povem, zres zelo z veliko ljubeznjo skrbim za mojo mamo. Je dementna, pač je še malo pokretna, ampak vidim, kako recimo in moj sin je še doma, kako on tudi vse to spremlja in tudi kako vidim že, tako opazujem, tudi on skrbi, če mene lih ni doma, kako on to spremlja, opazuje, pa s kakšno ljubeznijo tudi on skrbi naprej.
Hvala, ker se tole lahko prenaša in hvala za tale zgled, to vašo izkušnjo, gospa Slavka. Zdaj le gremo še na bloke, gospe Marici. Ja, najprej bo potrebno izključiti radijski sprejemnik, potem pa bo šlo.
Jaz bom pa povedala, kako je to čudno, da sva se s prijateljico več kot pol leta, morda več let se nisva videli. No, in pa sem jo šla pa obiskat, še prej sem šla ti do tiste žlet, či ima kaj za oprat, pa brat pa je rekel, da ne. Pa naj sem bajla li v bolnici, ali je v dom, ali damo, ali kaj. In sve še s prijateljico v dom. Ona je imala svojo sosajdo, 99 let staro, še nekaj je manjkalo do stotke. Jaz sem šla pa prijateljico obiskat. Pa se rekla, se jaz tako kuje, pa je zmajala z glavo. Pa sem šla pa, ne. Je bila prijateljica pa čist brihtna in zvedoba in me sprašvala. Pol sem je pa krišno čelo naredila, prav je zdaj grem, je rekla žija. No, zato se je pa sosajda oglasila, tiši, da sem se posrošila in sem šla ven. Pol je pa tudi druga prijateljica povedala, ki je bila pa pritiste, ki je svoj stotko imala. Je pa rekla, veš kaj, najtreba se te obremljevat, da už stotko čakala, prav za Boga se varzel na ročje, pa pa ide z umire.
No.
Ista noč ste umrli obaj.
Obi.
Ste bile rojene na iste datum, julija. No, sam razlika je bila 40 let. Nekina, una stotka, una pa manj, ne vem, no, 60, ja.
Ja. Ja, gospa Marica, to so pa izkušnje življenja in tudi modrosti, ne, da se prepustimo.
Ko nekdo naredi takšno dejanje ljubezni, ne, potem res verjamem v tiste besede svetega Pavla, ljubezen nikoli ne mine. Ne. Ker včasih se ljudje izgovarjajo, želim ga ohraniti v tistem spominu, ko je bil mlad in lep in ne vem kakšen. Ampak ne, zdaj grem z njim do konca, do zadnjega trenutka življenja. Izkoristim vse, kar imam, še tisti čas z njim, da bo res ta ljubezen do konca in potem še se nadaljuje, ker ljubezen nikoli ne mine. Ne?
In to je ta ljubezen. Ne?
Tako.
Dobar dan, gospa Veronika, zdaj gremo pa sestra Emanuela v vaše kraje, Murska Sobota.
Tako je, dobar dan.
Dobar dan.
Jaz pa imam zelo slabo izkušnjo z bolniškim duhovnikom v Murski Soboti. Vsaki prvi petek je naš župnik prišel domov k možu, je bilo vse v redu, ker je bil slep in gluh je.
Ja.
In sta se pač ni slišal, malo je, ampak videl nič. In je, ko je zbolo, sem jaz pač prosila, glihka je bil v sobi, ta bolniški duhovnik, če bi ga lahko spovedal, pa vse, sem rekla, malo boste mu mogli glasnej, pa malo pomagati, ker on ne vidi in ne sliši dobro. Potem pa prav, ne, tega pa jaz ne bom. Je v redu. Prav. In je za hčerko pokličala, ker sva videla, da je mož v zelo slabem stanju, sva takoj poklicala našega župnika in je rekel, ja, takoj pridem. In je bil čez pol ure tam in sva mu povedala, in zdaj samo nekaj bi, kako ravnati v tem primeru.
Tako kot ste ravnali, veste, ne odstopiti od tega, če en ni sposoben, včasih mogoče tudi duhovniki so samo ljudje, ne? In jih včasih kaj tako tudi prizadene ali kaj, da se ne vejo znajti v takšni situaciji. In je čisto prav ste naredili, da ste poklicali domačega župnika,
tako.
Tisti, ki ga pozna in tisti, ki mu je že dal vse to, kar ste rabili.
Tako.
In čestitke župniku, da je prišel in da je vedel in naredil tisto, kar je najlepše
in,
v smrti.
In vam, da ste ustrajali.
Ker je hčerka zdravstveni delavec, ona je ustrajala. Ne?
Odlično.
Ona je pri tem ustrajala, ker mora. Ona je videla, kako je ati. Mm-hmm. Ne?
Ja.
In je pač ona ustrajala pri tem, da mora biti tudi duhovnik.
Tako, tako.
Tudi pri mami smo imeli, ker že bila v komi, drugače prve petke tudi imela ona z gospodom župnikom, ampak potli smo pa vseeno poklicali ga še tudi v bolnico, pa je tudi naš gospod župnik prišel brez problema, prav midva bova že uredila, prav ne se sekirati.
Hvala Bogu, da imate takšnega župnika in, in tudi to, da vi vztrajate, ne? Ker imate pravico in to naredite in hvala, da tudi vaši hčerki, da vas je pri tem podprla.
Tako in hvala, da ste poklicali, hvala za tale primer in zgled. Še k zadnjemu telefonu gremo. Lepo zdrav je to, gospod Franc.
Ja, dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Obema tudi sestri in Manueli. Nakratko bom se... moja mama je imela raka v grlu in je prišla v Ljubljano tu v Kološki in sem to 50 letni bila pri spovedi. In ko sem prihajal k njej, enkrat rekla, ti toliko duhovnikov poznaš, daj mi enega zrihtaj. No in sem poklical, kot je bil pater Marko Novak in je prišel na sam praznik Božjega usmiljenja, k njej je spovedal, upravljal vse zakramente in zelo je pa častila Marija Pomagaj in to je bilo maja meseca in jaz sem bil pri njej, ko je umirala. In bilo je tako nekaj lepega, nikoli sem doživel. Bil sem že pri stari mami, ki je umirala, ampak bilo drugače. Pri njej sem pa držal jo za roko in sem molil rožni venec Božjega usmiljenja in ko sem prišel do tistega vzklika Božje usmiljenje, tisto umirajočim, ne tisto vzklik in je solze potočila in potem govorila ni več nič in to je bilo potem in potem sem jo, ko sem izrekel to, je zaprla oči in spustila mi roko, ne. To je bilo tako izkušnje, ampak...
Čudovito.
Ja.
To ste doživeli v živo Božje usmiljenje.
Ja, tako, zelo ja. Ker sem tudi bil v Krakovu in sem tam molil, ko je zbolela, sem rekel Jezusu, sem se pogovarjal, kakšna je Božja volja, če je Božja volja, da jo mi vzameš, če, da jo zdravi, če pa mi vzameš, pa samo to ne dovoli, da bi umrla brez zakramenta. Zakramentov. In je to in praznik Božjega usmiljenja, da to doživela in je lepo zaspala.
In se je to zgodilo. Gospod Franc, iskrena hvala. Ja, to so, se mi zdi, za sklep sestra Emanuela zgodbe, v katerih ljubezen premaga strah, bi lahko rekli, in skupen imenovalec tega, kar smo zdaj le slišali tudi po zaslugi naših poslušalcev, ki so tudi premagali strah in poklicali.
Ja, res je, ker tudi v vseh teh svojih obiskih po hišah, po domovih, po vaseh, ne, sem dosti večkrat videla ljubezen, predanost in neverjetno srečo teh ljudi, ki so enem drugemu pomagali do smrti, kot pa obup, jezo in žalost. In se mi zdi, da, da moramo govoriti o tem, da ni potrebno zmeraj misliti samo na tisto najhujše, ampak te lepe trenutke iznesti ven, naj vidijo in naj nagovorijo mnoge ljudi.
Ker ljubezen ostane, tako tudi ti lepi trenutki ostanejo zavedno zapisani.
Tako. Prav potem je lažje tudi spostaviti duhovno vezo po smrti, ne? Ker tiste, ki jih imam radi, jih imam radi večno.
Iskrena hvala tudi vam, kot rečeno, da ste se na današnji dan pripeljali sem v Ljubljano, zdaj vas verjetno pot vodi naprej v Krško, ne?
Tako.
In tudi k svojemu delu, ki ga kot upokojenka še vedno kot prostovoljka upravljate, tudi v Ljub hospicu, kjer je ekipa, ki spremlja vse umirajoče, hiša je verjetno ves čas polna, ne?
Ja, tudi jaz sem nekje še zmeraj hvaležna za vse, kar lahko tem ljudem podelimo in jim pomagamo na način mogoče, kjer na način, ki ga druge ne bi dobili, ne? In da je res potrebno tudi tim in tudi osebje nekje podpreti, predvsem z molitvijo. In nedavno tega smo imeli čaščenje najsvetejšega v naši mali kapelici, ne? In se prav čutilo, veste, Božja prisotnost med nami. Ne? In to je tista moč, ki jo dobijo ljudje, ki delajo z umirajočimi.
Hvala za vas, vaše poslanstvo in vse dobro.
Hvala vam, vse dobro vam tudi.
Svetovalnica.